ahaa koox codbixineed oo dimuqraadi ah oo
Assalamu alaikum, pena msikizaji popote pale ulipo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka Washington DC. Karibu leo Jumapili tarehe 3 Novemba mwaka 2024, ikiwa imebaki siku mbili kabla ya uchaguzi mkuu wa Marekani. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud. Kutokana na uchaguzi huo, leo tutakuwa na makala maalum kuhusu uchaguzi wa Marekani wenye ushindani mkubwa kuwahi kushuhudiwa baada ya miaka mingi. Tutazungumzia zaidi wasifu wa wagombea wakuu wa rais, lakini kabla haya yote, kwanza habari za dunia kusomwa na Shande Shomari.
Mgombea rais wa chama cha Democrat Kamala Harris anafanya kampeni huko Michigan leo Jumapili, huku mpinzani wake wa chama cha Republican Donald Trump akisimama katika majimbo matatu ya mashariki yenye ushindani mkali, ikiwa ni siku mbili tu kabla ya uchaguzi wa rais wa Marekani siku ya Jumanne. Kura za maoni zinaonyesha ushindani mkali wa karibu sana kihistoria, na ukusanyaji wa maoni uliofanywa na New York Times na Siena uliochapishwa leo Jumapili umeonyesha makamu rais na rais wa zamani wakiwa sawa katika majimbo saba ambayo huenda yakaamua matokeo ya Jumanne. Kura nyingine ya maoni ilionyesha Harris akiongoza katika jimbo la Iowa ambalo Trump alishinda kwa urahisi katika chaguzi mbili zilizopita, na hivyo kuongeza uwezekano wa matokeo yasiyotarajiwa, ingawa kura nyingine ilionyesha akiwa nyuma katika jimbo hilo. Watu 14 waliuawa kwa kupigwa na radi kwenye kambi ya wakimbizi kaskazini mwa Uganda, polisi walisema leo Jumapili. Tukio hilo lilitokea siku ya Jumamosi katika wilaya ya Lamu. Msemaji wa polisi Kituma Rusoke alisema watu wengine 34 walijeruhiwa. Waathirika bado hawajatambuliwa, aliongeza. Wakazi katika kambi ya Palabek, ambayo kimsingi na wahifadhi wa kimbizi kutoka Sudani Kusini, walikuwa wakihudhuria ibada katika jengo la muda la mabati wakati radi ilipopiga. Radi mbaya kwa kawaida uripotiwa katika nchi ya Afrika Mashariki wakati wa misimu ya mvua. Rusoke alisema hakuna taarifa ya moto kuzuka kufuatia radi hiyo. Shirika la kimataifa la fedha IMF litaanza kupitia mapitio yake ya mpango wa mkopo kwa Misri siku ya Jumanne. Waziri Mkuu wa Misri Mustafa Madbouly alisema hii leo Jumapili katika mkutano na waandishi wa habari, ikiwa ni pamoja na mkurugenzi mtendaji wa IMF Kristalina Georgieva. Tathmini hiyo ambayo inaweza kutoa fursa zaidi ya dola bilioni 1.2 katika ufadhili ni ya nne katika mpango wa hivi karibuni wa mkopo wa IMF wa miezi 46 kwa Misri ambao uliidhinishwa mwaka 2022 na kuongezwa hadi dola bilioni 8 mwaka huu, baada ya mzozo wa uchumi uliosababishwa na mfumuko mkubwa wa bei na uhaba mkubwa wa fedha za kigeni. Madbouly alisisitiza ushirikiano wa pande mbili na IMF, akiongeza kuwa Misri inatarajia kuendeleza ushirikiano wenye mafanikio katika kipindi kijacho. Polisi wa Afrika Kusini leo Jumapili wamesema kuwa wachimba migodi haramu 225 walikamatwa baada ya kulazimishwa kutoka kwenye eneo la migodi lililotelekezwa kutokana na ukosefu wa maji na chakula. Msemaji wa polisi aliambia AFP siku ya Jumapili kwamba watu hao wamekamatwa. Walilazimishwa kutoka nje kwa sababu ya njaa na upungufu wa maji mwilini, polisi walisema, baada ya mashirika ya usalama kufunga njia zinazotumiwa na washirika wao kupeleka chakula na maji kwenye mgodi. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Maafisa wa Palestina wanasema shambulizi la ndege zisizo na rubani za Israel katika kliniki moja kaskazini mwa Gaza, ambako watoto walikuwa wakipatiwa chanjo ya polio, lilijeruhi watu 6, wakiwamo watoto wanne, lakini jeshi la Israel likanusha kuhusika. Shambulio hilo lilitokea Jumamosi kaskazini mwa Gaza, ambayo imezingirwa na vikosi vya Israel na kwa kiasi kikubwa imetengwa kwa mwaka mmoja uliopita. Israel imekuwa ikifanya mashambulizi mengine huko katika wiki za karibuni, ambayo imeua mia ya watu na kusababisha maelfu kuyahama makazi yao. Haikuwezekana kuweka sawa ushahidi unaopingana. Wanajeshi wa Israel wamevamia mara kwa mara hospitali za Gaza katika kipindi cha vita, wakisema Hamas inazitumia kwa malengo ya kigaidi, madai ambayo yamekanushwa na maafisa wa afya wa Palestina. Shirika la Afya Duniani na shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto la UNICEF, ambao kwa pamoja wanafanya kampeni ya chanjo ya polio, walielezea wasiwasi wao juu ya taarifa za shambulizi hilo. Umati wa watu wenye hasira walinusurika katika mafuriko ya Spain, walirusha matope na kumkashifu Mfalme Felipe wa Sita wa huko Spain na maafisa wa serikali walipofanya ziara yao ya kwanza katika mojawapo ya miji iliyoathirika zaidi siku ya Jumapili. Maafisa wa serikali waliandamana na mfalme huyo ambaye alijaribu kuzungumza na wenyeji, huku wengine wakimzomea huko Paiporta, nje kidogo ya jiji la Valencia ambao limeharibiwa vibaya. Polisi walilazimika kuingilia kati na maafisa waliopanda farasi kuzia umati wa darzeni ya watu kadhaa. Na wananchi wa Moldova wanapiga kura katika duru ya pili ya marudio ya urais leo Jumapili, ambayo yanapambanisha mgombea anayeegemea upande wa magharibi Maia Sandu na mpinzani ambaye ni rafiki wa Russia, huku madai yanayoendelea ya udanganyifu na vitisho kwa wapiga kura yakitishia demokrasia katika nchi hiyo inayowania nafasi kwenye Umoja wa Ulaya. Katika duru ya kwanza iliyofanyika Oktoba 20, Sandu alipata 42% ya kura, lakini alishindwa kupata wingi. Atachuana Alexandra Stonoglo, mwendesha mashtaka mkuu wa zamani, ambaye ameshinda katika kura kuliko maoni yaliyotolewa kwenye kura ya duru ya kwanza kwa karibu 26% ya kura. Vituo vya kupigia kura vilifunguliwa Jumapili saa 1 za asubuhi, huku vitafungwa saa 3 za usiku.
Asante sana Sande kwa taarifa hiyo. Habari hivi sasa tunakuletea makala maalum ya uchaguzi wa Marekani, ikiwa imebaki siku mbili kabla ya siku kuu ya kupiga kura hapo Jumanne tarehe 5 Novemba. Kila mtu anasubiri kwa hamu kubwa. Kwa hakika wa Marekani wanasema wamechoka kutokana na kampeni ya karibu mwaka mzima. Ni uchaguzi wenye ushindani mkubwa kulingana na wachambuzi wote, na hadi hivi sasa inaonekana wagombea wakuu wa kiti cha rais, Kamala Harris wa chama cha Democratic na Donald Trump wa chama cha Republican, wako sare kulingana na takwimu za kitaifa, kila moja akiwa na 48%. Sasa kilichobaki ni kupigania wapiga kura watakaoshiriki kwenye uchaguzi wa Jumanne, ambao wengi wao wameshaamua wanampigia kura nani, lakini kuna idadi ndogo kabisa ambao hawajaamua bado, inasemekana pengine 5%, na hao pengine ndo wanaweza kutoa uamuzi wa mwisho. Mohamed Matope, mwandishi hapa Maryland, anasema ujumbe unaotolewa siku hizi za mwisho zaidi ni kuwataka wapiga kura kujitokeza kwa wingi.
Kwa kawaida wiki ya mwisho ya uchaguzi wagombea wengi wanaitumia kuonyesha ku close deal na wapiga kura ambao hawajaamua nani wampigie. Mara nyingi target ya wagombea wote inakuwa ni watu wale independent ambao hawako upande wa Republican au upande wa Democrat, watu ambao wako katikati, kwa sababu mpaka sasa hivi ni kwamba mara nyingi inatokea watu wa Democrat wengi, wale Democrats ambao watu wa die hard Democrat wanapigia Democrat, Republican wanapigia Republican, lakini watu wa kati ndio hao mara nyingi wanamwaga uchaguzi. Sasa kama anavyosema ni kwamba Kamala Harris, Trump ametumia kama wiki iliyopita, alifanya mkutano mkubwa wa New York City katika Madison Square Garden, kama kukamua sani ilikuwa lengo lake inavyohisi kujaribu kuwakamata watu waliokuwa wakati na wale watu waliokuwa wengine Democrat ili kurudi kwake, lakini naona mafanikio yake yakuwa makubwa kwa sababu watu walioongea pale waliharibu message yake yote, matokeo yake, kesho yake, na mpaka sasa hivi kinachoongelewa ni kwamba wale watu waliongea pale na maneno yao yalitoa mabaya kuhusu maneno masuala ya ubaguzi wa rangi na vitu vingine na matusi mengine waliongea. Kwa hiyo message yake kwa jumla iko imepotea. Kamala Harris kwa upande mwingine, yeye juzi kati alifanya mkutano mkubwa hapa Washington DC, na ule mkutano ulihudhuriwa na watu wengi karibu 75,000. Na kwenye ule mkutano alifanya alitoa hutuba, ile hutuba kama yote ilisikiliza ni kwamba ilikuwa inagusa pengo zote hizo, kwamba ilikuwa imedhamiriwa kugusa watu ambao hawajaamua au wale ya Republican ambao walikuwa hawana uhakika wa kumvotia yeye. Kwenye hutuba yake alihakikisha, alijitambulisha na akazungumzia nani sera zake na nini atakachofanyia kwenye vitu alivyovipanga atakavyovifanya kwenye uongozi wake kuboresha maisha ya watu wa kawaida. Kwa hiyo kwa kweli alifanya kazi nzuri sana kwa hilo. Kwa sasa kama unauliza nani anayefanya kazi nzuri sana kwenye siku za mwisho kujaribu kuwaleta wale wapigaji kura ambao hawajaamua, naona Kamala na timu yake wapo kwenye upande mzuri kulinganisha na Trump. Mpaka sasa message yake bado haipo sawa na kila siku inabadilika. Lakini ni kwamba kama kawaida uchaguzi siku ya mwisho ni kwamba utakuwa very close, utakuwa karibu mno, na mtu yoyote mpaka sasa anaweza kushinda kama ulivyosema. Na wakati mwingine uchaguzi hauamuliwi na message za mwisho, ni kwamba wakati mwingine wanapiga kura, wanakwenda kupiga kura, wana vitu vyao au wanavyovipenda kuhusu mgombea au wasivyopenda kuhusu mgombea.
Na katika uchaguzi wa Marekani kuna majimbo kama 7 ambayo kwa miongo kadhaa sasa yanatoa uamuzi pengine mshindi ni nani, kwa vile ni majimbo ambayo yanajulikana kama majimbo yanayoyumba yumba na matokeo yake. Wapiga kura hubadili misimamo yao kila wakati wa uchaguzi kwa kutegemea wagombea ni nani na sera zao ni namna gani, kama anavyoeleza Muhammad Matobe.
Yeah, ni kweli ni kwamba vitu wanavyotaka kusikia ni vitu vile vile na vijua, kwa sababu hawa sasa hivi wagombea wote wanavyoenda kampeni kwenye hizo swing states wanagombania kundi la watu wachache sana, au nawasema wao independent na undecided voter, watu ambao hawajaamua au wengine wako Democrats lakini wanafikiria kupigia Republican na watu walikuwa Republican kupigia Democrat. Kwa sasa ukiangalia hizi opinion polls na hata ukija ukiangalia kabisa kura ambazo zimeshapigwa tayari, ana data zipo, ingawa zionyeshi nani kampiga nani, lakini tunaona kabisa magrupu ya watu waliopiga. Ukiangalia kwenye hizo swing states zote sasa hivi tunaona wanawake wamepiga kura kwa wingi mno kulinganisha na wanaume. Alafu kwa mwaka huu vile vile inaonekana idadi ya vijana waliojiandikisha waliopiga kura hizi za mwanzoni, namba yao imepanda juu sana kulinganisha na Omeka record kulinganisha na mwaka 2020. Na ukiangalia vile vile unaona kwamba vijana wako motivated sana mwaka huu piga kura kulinganisha na miaka mingine. Nadhani hizo trend zote zinaweza zikatupa jibu, at least tukaweza kutuonyesha wapi mwelekeo wa siku ya mwisho ya kupiga kura, kwamba voters wanaelekea upande upi. Kwa mfano vijana wengi kama alivyosema dada Erika hapo ni kwamba wengi wapo sana wana support wanajiandikisha Democrats, na wengi mara nyingi wanapiga Democrat. Na kitu kingine ambacho tunaweza kujifundisha vile vile katika kuanalyze uchaguzi ni kwamba Trump tayari alishakuwa rais, kwa hiyo watu wanamuelewa, wanaelewa sera zake, wanaelewa vitu alivyofanya, uchumi wake, sera zake, sio sera tu, kwamba vitu alivyofanya wakati akiwa rais, mambo aliyofanya ambayo yameafekti yamesaidia au kutosaidia wananchi.
Huyo ni Muhammad Matope, mwandishi wa huko Maryland. Sasa tukiacha masuala ya vipi uchaguzi utakuwa, labda tuangalie wasifu wa wagombea kiti cha rais na makamu wao au wagombea mwenza wao. Kwanza tukiangalia upande wa Donald Trump, katika muda wa miaka takriban 9 rais huyo wa zamani au pengine rais ajaye wa Marekani amekigeuza chama cha Republican katika nchi inayozidi kugawika. Mwandishi wa South America Tina Trin ameripoti juu ya juhudi za Trump kurudi katika hali ya kipekee katika jukwaa la kisiasa. Zaidi na kusomea ripoti hii ifuatayo.
Washington Desk can now project that former Vice President Joe Biden
has been elected President of the United States.
Hilo tangazo lilibidi kuweka kikomo kwa kila kitu, lakini mwisho ulipofika, Donald Trump, rais wa 45 wa Marekani, hakuwa tayari kukubali ameshindwa.
If you count the legal votes,
ukihesabu kura halali nimewashinda. Kama ukihesabu kura ambao si halali, wanaweza kujaribu kuiba uchaguzi kutoka kwetu.
Trump aliwasihi wafuasi wake kulizuia bunge kurasmisha matokeo hayo hapo January 6, 2021.
Fight like hell.
Tutapigana kwa nguvu zote, na usipopigana kwa nguvu zote, nyinyi hamtakuwa tena na nchi.
Kilichotokea baada ya hapo ni tukio ambalo hakuna aliyedhani kitatendeka Marekani, kilichopelekea kufunguliwa mashtaka ya pili ya kuondolewa madarakani. Trump kutokuwa tayari kuambiwa hapana sio jambo zuri kwa mtu ambaye daima huzusha mivutano.
I think what you see in nadhani unachoshuhudia ni mtu mwenye kujiamini sana kutokana na hisia zake.
Intuition. Russ Butener na Susan Craig ni waandishi wa upelelezi wa New York Times na waandishi mwenza wa Lucky Loser, kitabu kisicho na sifa nzuri juu ya jinsi Trump alivyojipanga na kujijenga kuwa bilionea.
Yeye tangu miaka ya mwanzoni ya 80 kwa kweli hajawahi kumwamini mtu yoyote mwenye ujuzi kwa chochote kile. Daima alikuwa anawapinga na kufanya mambo kwa njia ambayo anaitaka yeye ili iwe.
Jina lake linawekwa kwa harufi kubwa kwenye majengo yake yote, ikiwa ni namna ya kujisifu na kujitangaza.
He was worth $200 million when he would talk.
Alikuwa na thamani ya dola milioni 200 alipozungumza na New York Times katika mahojiano aliyoyafanya, na ikaongezeka kufikia bilioni 1 alipozungumza katika kipindi cha 60 minutes mwongo mmoja baadaye.
60 minutes a decade later.
Trump alifanikiwa kuvutia watu na kujenga sifa kama mfanya biashara mahiri. Alibatia mamilioni ya dola kwa kutoa kibali kuruhusu jina lake kutumiwa na watu wengine. Lakini nyuma ya mafanikio haya yote kulikuwepo na matatizo. Alitangaza kufilisika kwa kampuni zake mara 6. Hoteli zake za kucheza kamari kasino zilipoteza fedha chungu nzima na kufungwa. Trump alinusurika na kurudi tena alipoanzisha kipindi chake mwenyewe cha televisheni The Apprentice, kilichomfikisha kilele cha umashuhuri wake.
Take the down elevator. You're fired.
Ladies and gentlemen, I am officially running.
Mabibi na mabwana, ninagombania rasmi kiti cha urais wa Marekani, na tutalifanya taifa letu kuwa kubwa tena.
Bila kupima lugha yake, Trump alikuwa mgombea wa kitaifa aliyezusha mivutano mikubwa.
Wakati Mexico inawapeleka watu wake, hawapeleki wale bora zaidi, wanaleta dawa za kulevya, wanatuletea uhalifu, wabakaji, lakini nadhani baadhi yao ni watu wazuri.
Trump aliwateua mahakimu watatu wa mahakama kuu ya nchi waliosaidia kubadilisha haki za utoaji mimba kitaifa.
The US death toll now above 150,000.
Katika utawala wake mapema mwaka 2020, janga la COVID-19 lilikuwa mtihani mkubwa kwa Trump. Aliharakisha utengenezaji wa chanjo, lakini alitoa hoja pia kwamba utafiti wa kisayansi unaonyesha kwamba ukichanja kwa dawa ya kuchakachua itaua virusi. Kutokana na janga hilo, Marekani milioni 9 waliambukizwa na idadi ya vifo kufikia 200,000, na hivyo wapiga kura mwezi Novemba walimchagua Joe Biden kuwa rais. Akiwa nje ya utawala, Trump alikabiliwa na mashtaka kadhaa ya uhalifu na ni rais wa kwanza wa zamani kupatikana na hatia ya uhalifu. Na licha hayo yote, amezidi kuwa maarufu. Alinusurika majaribio mawili ya kutaka kumuua mwaka huu, jambo lilompatia nguvu zaidi miongoni mwa wafuasi wake.
I believe in guardian angels and I do believe Mwenyezi Mungu ana mpango kwa ajili ya Trump. Amemnusuru kwa sababu fulani na ni matumaini yangu atakuwa rais wa 47.
He absolutely was spared for some purpose and reason and hopefully it's to become the 47th president.
Siasa za Marekani zimebadilika kabisa tangu Trump kuingia kwenye jukwaa la kisiasa. Akitoka kutoka mojawapo ya maeneo yenye mchanganyiko mkubwa wa watu na wenye msimamo wa kiliberali hapa Marekani, mgombea kiti cha rais wa chama cha Democratic Kamala Harris amekuwa katika nyanja ya siasa katika muda mrefu, kati ya kuwa mwendesha mashtaka mkali na mwana mageuzi mwenye msimamo wa kuangalia maendeleo mbele. Mwandishi Matt Dibble ameueleza wasifu wake inayosomwa hapa na Hadija Riami.
My mother was a brilliant, 5 foot tall, brown woman with an accent.
Hadithi ya Kamala Harris inaanza mwaka 1964 alipozaliwa. Kwenye vitongoji mbalimbali na vyema, maendeleo katika eneo la San Francisco Bay. Wazazi wake ya wahamiaji Shaima Lagoplan kutoka India na Donald Harris kutoka Jamaica. Walikutana Berkeley, California, ambako wanafunzi wawili walipewa tuzo na kuja kusoma katika chuo kikuu cha California.
To give you a message of hope.
Katika miaka 1960, Berkeley ilikuwa na kituo cha haki za kiraia na wanaharakati wa amani. Harris alisema kumbukumbu yake ya mwanzoni ni kuchukuliwa kwenye mikutano ya hadhara akiwa katika kigari. Mwaka 1970 ndoa ya kina Harris ilivunjika. Shaima Lagoplan na watoto wake wawili wa kike alitafuta nyumba ya kupanga katika eneo la Berkeley linalojulikana kama Flatlands.
So they lived above.
Kwa hiyo waliishi juu ya kituo cha kulea watoto katika nyumba nzuri ya vyumba viwili na bafu moja.
Rafiki yake wa utotoni Carol Potter alikutana na Harris katika kituo cha basi la shule.
We were the second class to desegregate Berkeley Public School.
Harris alikwenda kusoma chuo kikuu cha Howard, kihistoria ni chuo kikuu cha watu weusi. Na halafu alisoma shule ya sheria. Na wakati ambapo rekodi ya wanaume wengi weusi walikuwa magerezani kwa California, alichukua kazi ya mwendesha mashtaka, jukumu ambalo mara nyingi liliangaliwa kwa mtizamo hasi na jamii ya Wamarekani wenye asili ya Kiafrika.
She wanted to go in and change
things. Alitaka kwenda na kubadilisha mambo ili watu wasishtakiwe kwa namna ilivyokuwa, akizingatia ubaguzi wa kimfumo na kimiundo.
Mwaka 2002 Harris aliingia katika kuwania nafasi ya mwanasheria wa wilaya huko San Francisco.
Hakujawahi kuwepo mwanasheria wa wilaya mwanamke. Kwa kweli alikuwa mtu wa kawaida tu, lakini tangu mwanzo alikuwa na kitu fulani cha kipekee.
Harris alishinda kinyang'anyiro na kuanza kazi na kuwashtaki na kuwahukumu na kuwapa kifungo wahalifu. Wakati akiwalenga wale ambao wamekutwa na hatia kwa mara ya kwanza na wasio na makosa makubwa na kuwaingiza katika programu yake ya ukarabati iliyojulikana kama Back on Track. Alichaguliwa mwanasheria mkuu wa California mwaka 2010. Aliyashinikiza mabenki ya Marekani kukubali kulipa kiasi cha dola bilioni 20 kutokana na udanganyifu katika kutoa mikopo na pia kushughulikia biashara haramu ya dawa mpakani na usafirishaji haramu wa binadamu, na pia alitetea usawa katika ndoa. Mwaka 2019 Harris alichaguliwa katika baraza la Senate la Marekani, ambapo alipanda haraka kuwa sauti yenye nguvu kuhusu masuala ya uhamiaji, huduma za afya na mageuzi ya haki ya jinai. Anajulikana kwa kuuliza maswali mazito wakati wa kesi na uwezo wake kuwajibisha viongozi wenye nguvu. Harris amekuwa mtu maarufu katika jukwaa la kitaifa. Lakini mwaka 2020 aliwania urais. Kampeni ya Harris ilijitahidi kupata mwelekeo huku kukiwa na vurugu za wafanyakazi. Jill Doran, mshauri wake wa zamani.
Kwa hakika kumekuwepo na hadithi kuhusu mabadiliko ya wafanyakazi, kushindwa kwa weka wenye talanti katika nafasi zao.
Biden alishinda uteuzi na hatimaye alimwomba Harris kujiunga naye kama makamu rais wake. Wawili hao walishinda na kuweka historia ya kuwa mwanamke wa kwanza na mtu wa kwanza asiye mzungu kushinda na kuingia madarakani katika ofisi ya juu nchini. Kukiwa na ongezeko la wahamiaji waliokuwa wakijaribu kuingia Marekani kupitia mpaka wa kusini, makamu rais Harris alijihusisha na viongozi wa kieneo kuzungumzia ukosefu wa utulivu na umaskini. Haraka ilikuwa lengo lake la kisiasa. Mpiga kura wa California Kathy Wilmoth anasema,
Alitakiwa kuwa mmoja wa kusimamia usalama wa mpaka wetu. Hata sijui kama ameshawahi kwenda huko.
Harris amekuwa vizuri zaidi kutumika kama mjumbe katika jukwaa la dunia, akisisitiza misaada na kupunguza mivutano. Katika kazi yake iliyofafanuliwa kwa kuvunja vizuizi na kuvuka matarajio, Harris alipanda tena na kuwa mgombea urais wa chama cha Democratic, wakati Joe Biden bila kutarajiwa aliamua kuondoka katika ushindani huo. Khadija Riami, VOA, Washington.
Naam, mpendwa msikilizaji, hadi hapa tunafikia mwisho wa makala yetu maalum ya uchaguzi Marekani kwa wiki hii leo Jumapili, na tunakutarajia kwamba utakuwa pamoja nasi katika matangazo yetu kesho Jumatatu, Jumanne na Jumatano, tutakapokuleteni matokeo muhimu ya jinsi uchaguzi unavyokwenda, jinsi upigaji kura unavyokwenda na matokeo yake. Tutakuleteni matangazo yetu yote kutoka radio, televisheni na mitandao. Usikose kwa nasi wakati mwingine, na kumbusha asubuhi saa 12 saa za Afrika Mashariki kumekucha, saa 10:30 Vio Express, na saa 1:30 tutakuwa na matangazo ya jioni. Saa 1 usiku tutakuwa na DL Duniani Leo, ambapo tutakuleteni mambo moto moto kutoka sehemu mbalimbali za Marekani na dunia kuhusu uchaguzi wa Marekani. Basi asanteni kuungana nasi. Punde tu nampisha Sunday Shumari atuletee muhtasar wa habari. Mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema weekend njema.
Amuna yonze tembila, epesi mbila, epesi mafuta, epesi nsamba mpena mpose, linda lala, na matanga na feti akaba kachango, epesi mayebo na makokolo. Mama Marie Hélène Nguya, mwasi ya moto. Ah. Amuna yoso keza kisi, yebisanganga bakisa ba rituel bosora kulinga yo ekoma encore plus. Carletti et Sylvain Tinkam Kairon nazana na ivrogne ya bolingo na langwa kasena bolingo na yo ne bakisa encore encore et toujours ba tendresse maman oyebinga nazali amoureux de l'amour bolingo pesanga tu es celle qui éclaire ma vie. Maman Pascal Pam Prestige. Près de toi, maman, je ne dis que le bonheur. Et c'est le même bonheur, on est in a paradis. Chaque matin, je t'aime, n'ayez bien qu'un courage.
Asante sana Abdu Shakur Abud kwa kipindi hiki maalum kabisa katika siku hii ya Jumapili kuhusiana na maswala ya uchaguzi wa Marekani. Basi kabla ya kukamilisha haya matangazo, msikilizaji, na kusomea muktasari wa habari. Mgombea wa rais wa chama cha Democrat Kamala Harris anafanya kampeni huko Michigan hii leo Jumapili, huko mpinzani wake wa chama cha Republican Donald Trump akisimama katika majimbo matatu ya mashariki yenye ushindani mkali, ikiwa ni siku mbili tu kabla ya uchaguzi wa rais wa Marekani siku ya Jumanne. Kura za maoni zinaonyesha ushindani mkali wa karibu sana kihistoria, na ukusanyaji maoni uliofanywa na New York Times na Siena uliochapishwa siku ya Jumapili umeonyesha makamu wa rais Harris na rais wa zamani Trump wakiwa sawa katika majimbo saba ambayo huenda yakaamua matokeo siku ya Jumanne. Watu 14 waliuawa kwa kupigwa radi kwenye kambi ya wakimbizi kaskazini mwa Uganda, polisi walisema siku ya leo Jumapili. Tukio hilo lilitokea siku ya Jumamosi katika wilaya ya Lamwo. Msemaji wa polisi Kituma Rusoke alisema na watu wengine 34 walijeruhiwa, lakini waathirika bado hawajatambuliwa, aliongeza. Na shirika la kimataifa la fedha duniani IMF litaanza mapitio yake ya mpango wa mkopo kwa Misri siku ya Jumanne. Waziri mkuu wa Misri Mustafa Madbouly alisema leo Jumapili katika mkutano na waandishi wa habari. Na kufiki hapo, ndio mwisho wa habari kutoka Washington DC. Kwa heri kwa sasa, jina langu ni Sunday Shumari.
Naam, asante sana. Muhtasari wa habari ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ni matumaini mmefaidika na matangazo yetu. Basi hadi hapo, mimi ni Abdishakur Abud nikisema lala salama, tuonane kesho.